Atkārtotajā konkursā Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja amatam bija 3 pretendenti. Šīs tiesas civilietu tiesu kolēģijas tiesnese Daiga Vilsone, nu jau bijusī priekšsēdētāja Sandra Strence un kriminālietu tiesu kolēģijas tiesnesis Juris Stukāns. Strence paudusi, ka kandidātu izvērtēšanas komisija ieteikusi šim amatam virzīt viņu, kurai bijis lielākais komisijas locekļu atbalsts. Vienlaikus komisija gan pievērsa uzmanību Vilsones kandidatūrai, ņemot vērā gan līdzvērtīgo komisijas balsojumu, gan apstākli, ka komisija ir saņēmusi informāciju no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, kas rada šaubas par Rīgas apgabaltiesas reputāciju. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns atzīmēja, ka Strence un Vilsone bijušas līdzvērtīgas kandidātes, tāpēc Strence nevar uzskatīt par konkursu uzvarētāju. Ministrs jau iepriekš atzina, ka no knapa saņemtā informācija būtiski mazina Strences iespējas nokļūt tiesas vadītājas amatā. Tagad par to, vai saskaņot ministrijas vēlētās kandidātas Vilsonas apstiprināšanu, būs jālemj tieslietu padomei.